V tri podneva boste slišali.
1100 birmancev mariborske nadškofije z nadškofom Cviklom začelo pripravo na ta zakrament. Koalicijske partnerice o proračunu bodo kljub ogorčenju javnosti zarezale v družinsko politiko. V Srednjeafriški republiki uporniki ubili 42 ljudi, med njimi tudi dva duhovnika. Vreme danes še sončno, jutri večinoma oblačno, na Kočevskem mogoče prve snežinke. Dober dan, v tri podneva, ki ga je pripravila Marjana Debevec, bova z vami voditelj Jože Bartol in tehnik Matej Kržišnik. Koalicijske partnerice bodo popoldne poskusile dogovoriti razrez proračuna za prihodnje leto, ki na ogorčenje mnogih posega na področje družinske politike. Prihodnje leto tako pravica staršem do dodatka za veliko družino ne bi pripadala. S tem bi privarčevali 11 milijonov evrov. Dodatnih 20 milijonov bi lahko privarčevali, če bi v 7. in 8. dohodkovnem razredu ukinili izplačevanje otroškega dodatka, še skoraj 10 milijonov evrov pa z omejitvami, vezanimi na socialni status pri državnih štipendijah. Predlogi so celo v koaliciji naleteli na ostre odzive. Kot prvi so se v glasu proti dvignili v Novi Sloveniji. Poslanka Iva Dimic je predloge označila za sramotne. Da bi minister Bertoncelj zaradi spornega predloga moral oditi, pa pozivajo v društvu Družinska pobuda. Za sestanek s Šarcem je medtem prosil predsednik stranke Gibanje za družine in otroke Aleš Primc. Pred jutrišnjimi lokalnimi volitvami je sinoči nastopil volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 11.30 prejela 11 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 6 obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev oziroma so bila zlasti vprašanja povezana s tem, 5 zadev pa inšpektorat obravnava. Volišča bodo jutri odprta med 7. in 19. uro.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papež Frančišek je včeraj nepričakovano obiskal zdravstveno ambulanto za uboge, ki so jo pred jutrišnjim svetovnim dnevom ubogih postavili v bližini Vatikanske bazilike. Ambulanta je od ponedeljka do petka sprejela 200 ljudi, namenjena je brezdomcem, migrantom, beguncem. Že dopoldne pa je papež sprejel predstavnike vitezov Božjega groba. Izpostavil je vedno večje število preganjanih in ubitih kristjanov po raznih državah sveta, pa tudi omejevanje verske svobode v demokratičnih državah, kar je poimenoval belo mučeništvo. V zavodu Antona Martina Slomška že četrto leto zapored poteka srečanje birmancev mariborske nadškofije z nadškofom Alojzijem Cviklom. O pomenu tega srečanja, ki med njimi ustvarja ozračje zaupanja, je nadškof za naš radio povedal.
In se mi zdi to pomembno, najprej, da ti birmanci, ki prihajajo iz celotne nadškofije, začutijo, da so na velika družina, ne? Da začutijo to, da se ne pripravljajo sami tam nekje v eni šopniji, ampak da jih je veliko drugih, ki se ravno tako pripravljajo, ki hrepenijo in delajo za iste vrednote. In to se mi zdi, da mladim da potem en nov zagon in eno novo upanje, pa tudi samo vsebino potem tej pripravi, ki jo so jo začeli.
Oktobrska sinoda nas po besedah nadškofa Cvikla spodbuja, da hodimo in delamo skupaj z mladimi.
Zelo je odvisno od nas, koliko bomo res sposobni mi narediti korak proti mladim, ker sinoda zdaj pravi, to je naše pastoralno delo, ni delo za mlade, ampak skupaj z mladimi. Ne. Pomeni hoditi skupaj z njimi, jih spremljati, biti njihov sopotnik. Mnoga okolja še nismo sposobni tega narediti, ne. Mnogih okolij, da bi res bili njihovi spremljevalci, pa da bi jih znali vključevati, ker če jih ne vključimo, potem se gotovo ne čutijo doma.
Več o dogajanju v Mariboru, kjer so se mladi lahko počutili doma, pa na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Italijanska škofovska konferenca je odobrila novo različico molitve Očenaš. Namesto ne upeli nas v skušnjavo, bodo Italijani molili ne prepusti nas skušnjavi. Spremembo mora potrditi še Sveti sedež. Kako pri nas poteka posodabljanje prevoda mašne knjige, iz katere molimo tudi Oče naš, pa se je pozanimala Marta Jerebič.
Papež Frančišek je že pred časom za italijansko TV 2000 dejal, da vrstica v molitvi Oče naša, ki se glasi ne upeli nas v skušnjavo, ni dober prevod. Ni Bog tisti, ki človeka vodi v skušnjavo, ampak je to Satan. V Franciji, Španiji in na Portugalskem so prevod že posodobili. V Sloveniji je za to odgovorna Slovenska liturgična komisija. Njen predsednik Slavko Krajnc je za Radio Ognjišče dejal.
Seveda odločitev italijanske škofovske konference menim, da je v prvi vrsti za nas čudovit, kaže pot k novemu razmišljanju o tem, ali se zdi tudi nam v pastoralno dobro, da bi se tudi Slovenska škofovska konferenca odločila za kakšen novi prevod. Osebno seveda ne vidim nobenih težav, da bi tudi mi ne pristopili k podobne odločitve.
Menil je še, da
gre namreč za zelo majhno spremembo, ki bi se je lahko hitro navadili. Vsebinsko pa je res, da gre za prošnjo, da nas Bog ne bi zapustil v skušnjavah ali pa da bi ne podlegli skušnjave.
Na vprašanje, ali katera različica v prevodih prevladuje, je dr. Krajnc odgovoril.
Konkretno o tem ne bi mogel poročati, ker so različna prepričanja in odvisno bo vse vsekako samo od škofovske konference, zakaj se bo o dokončni obliki celotnega misala odločila.
Predsednik liturgične komisije Slavko Krajnc je še pojasnil, da slovenska posodobitev prevoda rimskega misala oziroma mašne knjige še ni pripravljena. Njen temelj je bogoslužni koledar, ki ga še usklajujejo s kongregacijo za bogoslužje. Zato bo tudi prevod Oče naša v slovenščini še nekaj časa ostal nespremenjen.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ljubljana gosti 42. evropsko srečanje trilateralne komisije, na katerem se je zbralo več kot 200 vplivnih posameznikov iz Evrope in sveta, ki razpravljajo o izzivih za prihodnost Evrope. Med njimi je veliko znanih obrazov iz Evrope in tudi Slovenije, tako bančnikov, gospodarstvenikov, profesorjev kot politikov. Srečanja se udeležujejo tudi nekdani predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc, predsednik UEFE Aleksander Čeferin, nekdani slovenski premier in predsednik SDS-a Janez Janša, pa tudi znani kanadski profesor Jordan Peterson, ki bo jutri predaval na gospodarskem razstavišču. V državnem svetu pa je minuli teden potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Temna stran meseca 2, soočenje in refleksija 20 let kasneje. Širok spektar domačih in tujih raziskovalcev je želel s svojimi prispevki spodbuditi k razmišljanju o spoštovanju človekovega dostojanstva in spregovoriti o temeljnih človekovih pravicah ter kršitvah teh. Zbrane so med drugim nagovorili predsednik republike Borut Pahor, direktorica študijskega centra za narodno spravo Andreja Valic-Zver, predsednik SDS Janez Janša, predsednik Evropske platforme Spomina in Vesti Lukas Kaminski, Tamara Grisar-Pečar, Lovro Šturm, Andreja Valic-Zver in Vasko Simoniti. Več o simpoziju pa Alen Salihovič.
Med glavnimi organizatorji posveta je bil študijski center za narodno spravo, ki letos praznuje 10 let delovanja. Na to je spomnila tudi direktorica Valič Zverova.
Trdno verjamem, da je sočutje do žrtev, do vseh žrtev in pa spoštovanje človekovega dostojanstva tista stična točka, kjer se srečajo vrednote naše evropske civilizacije.
Udeležence je sicer uvodoma nagovoril predsednik republike Borut Pahor, dejal je, da je demokracija naše orodje pri soočanju z vsemi izzivi sveta, tudi s tistimi, ki jih še ne poznamo. Po njegovih besedah je zato treba neprestano korak za korakom graditi demokratično družbo in državo.
V prejšnjem stoletju so trije totalitarizmi za seboj pustili strašno sled trpljenja, Zato je demokratična javnost, evropska in z njo slovenska, zelo občutljiva, zaskrbljena in jezna zaradi njihovega oživljanja.
Je povedal Pahor in s tem spomnil na shod neofašistov v Trstu. Na mednarodni konferenci je imel govor tudi predsednik SDS Janez Janša. Opomnil je, da mineva 20 let, odkar je bila razstava Temna stran meseca in da so se neke stvari, ki so bile takrat zasajene, začele počasi izgubljati. Še vedno živimo v nekem hibridnem času, kjer so nekatere stvari boljše in nove, nekatere stvari so ostale enake, mnogo pa je šlo nazaj, je dejal Janša.
Za razliko od pričakovanj pred 20 leti, da bo odkrivanje resnice o preteklosti enako obravnava vseh totalitarizmov, fašizma, nacionalnega in internacionalnega socializma. Slovenci smo bili žrtve vseh, da bo prišlo do nekega splošnega nacionalnega soglasja, da je zločin zločin, ne glede na to, kdo ga povzroči. Žal do tega ni prišlo.
Je povedal Janša, videoposnetki okrogle mize so vam na voljo na povezavi na naši spletni strani.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Britanska premierka Theresa May imenovala novega ministra za Brexit. Se zavedamo nevarnih odpadkov in ali znamo ravnati z njimi? Revija Prijatelj praznuje častitljivi zlati jubilej.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi burje je prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na hitri cesti razdrto Nova Gorica med razsepom Nanos in pa Ajdovščino, te prepoved prve stopnje. Zastav predelano zaporo je na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Ljubljana, Kočevje pri Pijavi Gorici. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti oziroma težav še vedno pa ostaja zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zaprta predvidoma do jutri do 16. ure. Zaprta sta v tem času tudi ovoza Trojane proti Mariboru in pa prav tako proti Ljubljani. Ovoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ura je 15 in 12 minut, spremljate osrednjo informativno oddajo Radia Ognjišče, poglejmo na tuje. V Srednji Afriški republiki je bilo v mestu Alindao v četrtek v požigu begunskega centra in napadu na katedralo ubitih najmanj 42 ljudi. Mnogi med njimi so živi zgoreli. Zadnje besede škofijskega vikarja pred smrtjo po telefonu so bile: prosite za nas. Uporniki ali Daras so za ta krvav način so se maščevali za umor muslimana strani drugih upornikov. Žrtve pa so znova nedolžni ljudje, med njimi tudi dva duhovnika. Ozadje napada sicer še ni pojasnjeno, na družbenih omrežjih pa se pojavljajo trditve, da so modre čelade, ki naj bi varovale begunce na omenjenem območju, da niso posredovale. Situacija je po besedah generalnega vikarja v Banguiju, Matija Bondobe, strašna.
Quando questo attacco è successo, c'era nessuno per proteggere la popolazione.
Ko se je napad zgodil, ni nihče zaščitil ljudi, cerkve, duhovnikov. Vsi so bili prepuščeni sami sebi in uporniki so imeli čas storiti, kar so hoteli, in so to tudi storili. In to nas jezi. Človeško gledano smo seveda žalostni, vendar pa ta napad ne bo preprečil cerkvi, da bi še naprej opravljala svoje poslanstvo. Še več, cerkev ostaja močna v oznanjevanju miru, povezanosti in edinosti. Vse nasilneže bo še naprej vabila, naj se spreobrnejo, saj Bog želi življenje, ne pa smrti. Mi, ki smo še živi, bomo torej izvrševali poslanstvo cerkve še naprej.
Iz Južnega Sudana medtem prihaja novica, da je bil ubit prvi jezuit kenijske narodnosti. Patra Viktorja Luko Obimbada so ubili oboroženi moški, ki so napadli tamkajšnjo jezuitsko skupnost. zajeten osnutek ločitvenega sporazuma Evropske unije in Združenega kraljestva, ki ga britanska vlada potrdila ta teden, ureja tri prednostna vprašanja. Kakšne bodo po izstopu Velike Britanije pravice državljanov, kakšna bo finančna poravnava in kako bo urejena meja na Irskem otoku? Poleg tega sporazum predvideva prehodno obdobje, ki naj bi trajalo od izstopa 29. marca 2019 do konca leta 2020 in ga bo mogoče podaljšati. Petra Stopar.
Neizvršni direktor ukrajinske skupine MHP.
Ločitveni sporazum določa pravni okvir za urejeni stop Združenega kraljestva iz Unije po 50. členu pogodbe Evropske unije. K sporazumu bo priložena kratka politična izjava o prihodnih odnosih. Glavni evropski pogajalec za Brexit Michel Barnier poudarja, da delo še ni končano. Pred nami je še dolga pot za obe strani. V Evropski komisiji bomo v sodelovanju z državami članicami in Evropskim parlamentom v naslednjih dneh pripravljali besedilo politične izjave. To bo intenzivno delo. Naš cilj je uskladiti to politično izjavo z Veliko Britanijo, zato da jo bo lahko potrdil Evropski svet. Ta se bo sestal 25. novembra na izrednem vrhu, ko bodo voditelji članic Unije poleg politične izjave dorekli tudi ločitveni sporazum. V njem je treba prednostno zavarovati pravice več kot 3 milijonov državljanov 27 članic v Veliki Britaniji in več kot 1 milijon britanskih državljanov v državah Unije. Državljani, ki bodo na dan izteka prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu oziroma Evropski uniji, bodo lahko tam še naprej prebivali, delali in študirali pod enakimi pogoji kot predtem. Ohranili bodo pravice do zdravstvenega varstva, pokojnin in drugih socialnih prejemkov. Sporazum predvideva tudi preprost postopek za pridobitev posebnega statusa za bivanje v Združenem kraljestvu s podobnimi stroški kot za pridobitev primerljivega britanskega dokumenta. Vprašanje meje na Irskem otoku je bilo najtrši oreh v pogajanjih. Meja med Irsko, članico Evropske unije, in Severno Irsko, ki bo kot del Združenega kraljestva izstopila iz Unije, bo namreč po Brexitu edina kopenska meja med stranima. Dogovorjeno je, da se to vprašanje dolgoročno uredi v sporazumu o prihodnih odnosih. Če to ne bi bilo mogoče, se lahko po koncu prehodnega obdobja uporabi varovalka, ki predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in otoka. V tem območju ne bo carin, ne kvot, bodo pa veljale skupne zunanje carine.
Britanska premijerka Theresa May pa je včeraj popoldne v širši javnosti malo znanega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje evroskeptika Stephena Barclaya imenovala za novega ministra za Brexit. To je že tretji minister na tem položaju, potem, ko sta zaradi nestrinjanja s pristopkom premijerke v pogajanjih z EU odstopila Dominic Raab in David Davis.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ura je 15 in 18 minut, pred nami so še domače novice. Slovenski državni holding in kapitalska družba sta se odločila umakniti iz lastništva celjskega Cetisa. Objavila sta vabilo k dajanju ponudb za nakup skoraj 15,28% deleža družbe. Ponudbe pričakujejo do 30. novembra opoldne. Perutnino Ptuj bo najverjetneje prevzela ukrajinska skupina MHP. Vodstvo slednje se je v teh dneh sestalo z rejci Perutnine in predstavniki zadruge ter jim predstavilo načrte o nadaljem sodelovanju in obljubilo možnosti dodatnega razvoja. V francoskem LDC-ju, ki se je prav tako prizadeval prevzeti Perutnino Ptuj, pa opozarjajo na domnevno sporno prakso ukrajinskega MHP-ja. V Evropski uniji seveda. Več o tem Andrej Šinko.
Neizvršni direktor ukrajinske skupine MHP John Rich je pojasnil, da bi Perutnino Ptuj lahko prevzeli do konca leta. O dodatnih vlaganjih pa je povedal. V prvem letu bomo za investicije porabili vsaj 50 milijonov evrov, morda celo več. V petih letih nameravamo porabiti okoli 250 milijard evrov, se moramo zgraditi platformo za naše širitvene načrte v Evropi. Ruski lastniki, ki prek Sija obvladujejo ptujsko skupino, so se odločili za prodajo MHP-ju, saj je tako finančno kot vsebinsko dal boljšo ponudbo. Predsednik uprave Perutnine Tibor Šimonka pa meni, da prihod novega lastnika daje nove možnosti razvoja, saj je ta napovedal intenzivna vlaganja.
Ne le v tehnološke posobitve, ki so precej manjkale v načrtih in v planih v preteklem obdobju sred različnih težav, ki jih je ta družba pač imela, temveč tudi v to, kar je za vas najbolj pomembno in tudi za nas najbolj pomembno, kar ti tukaj se ves postopek in proces začne, če zanemarimo pridelave surovin za krmo in pa samo proizvodnjo krme, to je področje zrenih kapacitet.
Predstavitev vlagateljev pa je prepričala tudi rejce Perutnine in predstavnike zadruge. Eden od ključnih elementov pri tem je napoved povečanja vzreje za 20% in napoved dolgoročnih pogodb sodelovanja. Predstavnik MHP-ja Rič je zavrnil tudi možnost uvoza mesa iz Ukrajine. Ukrajina je velik izvoznik mesa, vendar strategija za Balkan predvideva, da tja ne bo prepeljan niti kilogram ukrajinskega mesa. To je namenjeno za Nizozemsko in Veliko Britanijo. Naša strategija je tukaj drugačna, se želimo prodreti na avstrijski, švicarski ter romunski trg. Francoski LDC, ki si je prav tako prizadeval kupiti Perutnino Ptuj, je v pismo slovenski vladi upozoril, da MHP izigrava trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino, saj izvaža pol proizvode, ki jih nato v obratih na Nizozemskem in Slovaškem predela in na police pošlje pod oznako narejeno v Evropski uniji.
Vstopamo v Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Ena najbolj prepoznavnih akcij osveščanja na tem področju tokrat v ospredje postavlja nevarne odpadke. Po vsej stari celini in tudi širše se bo do prihodnje nedelje zvrstilo 11.400 dogodkov, v Sloveniji približno 70. Prispevek Helene Škrlec.
V Evropski uniji vsako leto proizvedemo več kot 2 milijardi ton in pol odpadkov. Več kot 600 milijonov ton odpadkov bi lahko reciklirali ali znova uporabili, a jih ne. Tako vsako leto med odpadki pristane več kot tretjina virov, kar pomeni, da izgubljamo veliko količino tistih, ki so dragoceni, in proizvajamo veliko preveč odpadkov. Evropski teden zmanjševanja odpadkov v svojem boju povezuje mrežo javnih ustanov in posameznikov. V Sloveniji ga koordinira Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Veseli se sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor. Tudi drugače je odziv pozitiven.
Prednjačijo osnovne šole, ekošole, nevladne organizacije, komunalna podjetja, druga podjetja in pričakujem, da se bo v tem tednu pač odvila po celi Sloveniji neka akcija in dosegla učink osveščanja prebivalcev, kako ravnati z nevarnimi odpadki.
Nam je povedal direktor Sebastian Zupanc. Prav na nevarne odpadke namreč osredotočena letošnja akcija.
Z razvojem družbe pravzaprav nam v gospodinstva vstopajo nevarne odpadki, ki do včeraj še nismo vedeli, da so pravzaprav to sploh nevarne odpadki in da lahko škodljivo vplivajo na okolje. Zato skušamo v tej letošnji akciji upozoriti na te vsakdanje odpadke, ki nastajajo v gospodinstvu, kako z njim ravnati, kako se ogniti uporabi nevarnih odpadkov oziroma upozoriti na možnosti uporabe nekih drugih sredstev, ki v okolju ne bi bile nevarne.
V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja nevarnih odpadkov na dobri poti, saj smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali njihovo nastajanje za kar 18%, a količina vseeno ostaja velika. K spremembi odnosa do te problematike nas bodo tako do prihodnje nedelje vabili različni dogodki.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Jutri pripravljamo tradicionalni gala koncert ob obletnici začetka 24-urnega radijskega programa Radia Ognjišče. Začetek je bil v letu 1994, takrat 28. novembra smo se prvič oglasili iz našega osrednjega studija v Šentvidu v Ljubljani, zato je letos pred nami 24. obletnica. Več o jutrišnjem gala koncertu pa glavni urednik Franci Trstenjak.
Z gala koncertom se vsako leto utrjuje močna vez med ustvarjalci radijskega programa in glasbeniki, katerih glasba se redno predvaja v radijskem programu. ne bo odveč ponoviti podatek, da se v našem programu predvaja 70% slovenske glasbe. S koncertom pa se utrjuje tudi vez poslušalci, ki svojo udeležbo na koncertu pokažejo zvestobo Radio Ognjišče. Za rdečo nit letošnjega gala koncerta smo izbrali glasbo Lojzeta Slaka, ki se je nedvomno zapisala kot pomemben del naše kulturne dediščine. Z naslovom Ko zaslišim znano melodijo želimo povedati, da se bodo na koncertu slišale znane Slakove viže, vendar ne vse v znani priredbi, ampak tudi v novih, kar bo zagotovo dodana vrednost. In ker smo v Cankarjevem letu, smo za vezno besedilo izbrali nekaj odlomkov iz besedil Ivana Cankarja. Radici si želimo, da bo 24. gala koncert Radio Ognjišče priložnost za veselje, hvaležnost in za poglobitev slovenske identitete.
Škofijska Karitas Koper je sinoči v dvorcu Lantieri v Vipavi pripravila slovesno akademijo kot uvod v teden Karitas in odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 24. mednarodni likovni koloniji umetniki za Karitas avgusta na Sinjem vrhu nad Ajdovščino.
V primerjavi s potrebami je prispevek umetniki za Karitas mogoče dostkrat se nam zdi dar uboge vdove. Ampak o tem daru Boge vdove pa je naš gospod povedal, da je bil večji od vseh drugih, ker je ta vrgla vse, kar je imela. Ta pretok duhovnih dobrin, duhovnih vrednot in motnih dobrin je še in še hvale vreden. Vsi čutimo, kako to lepo deluje, povezuje ljudi, bogati na različne načine.
Takoj na sinočni slovesnosti dejal koprski škof Juri Bizjak, doslej bila razstava kar 26 let na dvorcu Zemono, vendar je bila zaradi zasedenosti dvorane razstava navadno tam le en dan. Letos je Univerza iz Nove Gorice, ki izvaja študijske programe tudi v dvorcu Lantieri v Vipavi, velikodušno ponudila, da se v njihovih prostorih za dva tedna postavi razstava umetniki za Karitas. Na njej je letos na ogled 124 likovnih del. V domu svetega Jožefa v Celju pa poteka danes simpozij ob zlatem jubileju revije Prijatelj, ki je namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem. Sodelujoči so na njem spregovorili o 50-letni prehojeni poti ter o prihodnosti. Ravno kar v Romarski cerkvi na Jožefovem hribu poteka slovesna sveta maša, ki jo ob somaševanju škofov in duhovnikov daruje ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prispevek Toneta Gorjupa.
Prijatelj je prvič izšel konec leta 1968 kot božično pismo bolnikom in invalidom. Prvi urednik je bil lazarist Janez Puhan, ki je sodelavci počasi in čedalje bolj načrtno izoblikoval list bolnikov in invalidov ter njihovih prijateljev, ki se je preprosto imenoval Prijatelj. Danes je to revija z istim namenom in poslanstvom, ki se veseli 50 let svojega izhajanja. Več kot polovico časa jo je urejal Jože Zupančič, ki je lani v svojem delu za revijo med drugim dejal.
Pred vsako pripravo nove številke so imeli vedno nekoliko zadregi, ampak ko danes gledam nazaj, lahko rečem hvala Bogu, vedno je bilo dovolj sodelavcev, ki so pripravili svoje prispevke in da smo lahko tiste strani, kakor je bilo, od začetnih 24, a ne, do končnih 32, oziroma potem 48 strani, da smo vedno to napolnili.
Jubilejno leto je zaznamovala že zadnja številka Prijatelja, v kateri so predstavljeni vsi uredniki, številni sodelavci in sodelavke, pa tudi bravci in bravke. V sredo zvečer so pripravili pri svetem Jožefu predavanje Janeza Mlakarja, Prijatelj z naslovom Pot do ljudi v stiski. Današnji simpozij se je začel s predavanjem nadškofa Antona Stresa, Prijatelj, izraz vencencijanske karizme in misijonske gorečnosti njegovih oblikovalcev. Več o simpoziju in praznovanju zlatega jubileja boste zagotovo izvedeli v oddaji Vstani in hodi v torek zvečer.
November nam je doslej postregel z izjemno toplim vremenom, ampak vremenoslovci za prihodnje dni že napovedujejo nekaj snežnih padavin. Nestrpno jih pričakujejo zlasti gorski centri, saj po rekordni poletni sezoni upajo tudi na ugodno zimsko. Če bodo temperature dovolj padle, se kmalu obeta začetek zasneževanja in odprtje smučarske sezone. Tanja Dominko.
Gorski smučarski centri bodo smučarje pričakali z novostmi in prenovami v vrednosti 5 milijonov evrov. Predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Ernest Kovač.
Kakšnih velikih investicij ni, ampak v primerjavi z prejšnjimi leti, ki pa nismo nič investirali, je pa to že kar velik napredek. Ne? Pomembno je tudi, da smo to investirali iz lastnih sredstev.
Kar 1,7 milijona evrov so na Mariborskem Pohorju vložili v celovit zasneževalni sistem, ki bo zagotavljal zasneževanje spodnjega dela smučišča in arene tudi ob temperaturah nad ničlo. Na Voglu in v Kranjski Gori so zamenjali dotrajane vlečnice. Na Rogli so prenovili hotel in uredili nov pokrit transportni trak. Na Golteh pa zgradili 12 od načrtovanih apartmajev v skupni vrednosti 2 milijona evrov. Direktor RTC Krvavec Janez Janša, ki v prihodnje načrtuje povečanje hotela na Krvavcu in izgradnjo centra dobrega počutja, bazena ter krvavške vasi, je pojasnil, da skupaj z združenjem pripravljajo strategijo, kako bi država lahko pomagala pri obnovi žičniških naprav.
To so investicije med 20 in 50 milijonov samo za RTC Krvavec. Vse ni potrebno, da je to v enem letu narejeno, vendar da naredimo načrt, kaj bo posamezen center obnovil, naredil, da bi lahko ljudje varno in udobno se prevažali z žičniškimi napravami.
Kdaj si v smučarskih središčih obetajo začetek sezone? V Kranjski Gori že kmalu.
Ja, vsi si želimo v četrtek, 29. novembra, ko smučišče Kranjska Gora praznuje tudi 70-letnico postavitve prve vlečnice preseka v Kranjski Gori, tako da se bomo maksimalno potrudili.
Je dejala direktorica RTC žičnice Kranjska Gora Klaudija Gomboc.
Šport.
Lepo pozdravljeni še v športnem pregledu. Američanka Mikaela Šifrin je zmagovalka uvodnega ženskega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v finskem Leviju. Druga je bila lanska zmagovalka Slovakinja Petra Vlhova. Avstrijka Bernadette Schild je bila tretja. Točke sta osvojili tudi obe slovenski finalistki. Meta Hrovat je bila 12. Maruša Ferk pa 22. Ob 16. uri bo Poljska Wisla gostila prvo tekmo jubilejne 40. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na ekipni tekmi bodo Slovenijo zastopali najboljši štirje iz včerajšnjih kvalifikacij, in sicer Anžela Nišek, Bor Pavlovčič, Tomaš Naglič in Timi Zajc. Vesna Fabjan in Eva Urevc sta se na Norveškem prebili do polfinala tekme FIS v smučarskem teku v sprintu v prostem slogu. Fabjanova je v svoji skupini osvojila tretje mesto, kar ji je prineslo končno sedmo mesto, Urevčeva pa je bila enajsta. Rokometašice Krima Mercatorja začenjajo še zadnjo tekmo prvega dela Lige prvakinj. Izbranke Uroša Bregarja gostujejo pri nemškem Tiringerju, ki so ga na prvi medsebojni tekmi doma premagale, podobno pa si želijo tudi za današnji obračun. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa ima v prihodnjih dneh dve zaključni žogici za uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2019, ki bo v Srbiji in Latviji. Danes se bo v Helsinkih pomerila s Finsko, v sredo pa jo prav tako v gosteh čaka Francija.
Popoldne bo večinoma sončno, le ponekod v notranjosti države, občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, predvsem na Kočevskem bo lahko občasno naletaval sneg. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem okoli 4, dnevne pa od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10. Opozorilo. Danes in jutri bodo najmočnejši sunki burje, predvsem v Vipavski dolini, lahko presegali hitrosti 100 km na uro. Vremenska slika. Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega pritiska. Na njegovem obrobju priteka k nam od severovzhoda postopno hladnejši zrak. Obeti. V ponedeljek bo večinoma oblačno, na Primorskem bo suho, burja bo prehodno nekoliko oslabela. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. V torek se bo sneženje v notranjosti nekoliko okrepilo, na Primorskem pa bo zapihala zmerna do močna burja. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. Škofijska mesta. Ljubljana pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Maribor 5 stopinj, Koper 11, piha severovzhodnik v sunkih do 28 km na uro. Novo mesto in Murska Sobota pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Celje 7 stopinj. Ostali podatki. Bovec 8 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Letališče Portorož jasno 11, piha burja v sunkih do 40 km na uro. Tolmin 10 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Nova Gorica 10 in prav tako Ajdovščina 10, piha burja v sunkih do 44 km na uro. Postojna pretežno jasno 5, Logatec in Rateče 4 stopinje, Ilirska Bistrica 6, piha severnik v sunkih do 40 km na uro. Trebnje, Vrhnika, Metlika in Krško povsod 6 stopinj, Idrija in Črnomelj 7, Hrastnik, Gornji Grad, Gorenja vas, Slovengradec in Slovenske Konjice povsod 5 stopinj Celzija. Litija, Kran in Bohinjska Češnica 6, Jezersko 2, Velenje 6, Rateče in Mežica 4, Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina 5 stopinj, Pohorje 2, Radenci, Podčetrtek, letališče Lesce in letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica 6 stopinj. Lendava in letališče Jožeta Pučnika Brnik 7 stopinj, Babno polje 1, Rudno polje 0, Lisca pretežno oblačno minus 1, Krvavec minus 4, Kredarica pa ob 15. uri pretežno jasno in minus 10 stopinj Celzija. Zaradi burje je prepovedan promet za kam prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na hitri cesti Razdrto Nova Gorica med razcepom Nanos in Ajdovščino. Zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici. Zaradi nujnih vzdrževalnih del pa je Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani zaprta še do nedelje do 16. ure. Zaprta sta tudi uvoza Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
1100 birmancev mariborske nadškofije z nadškofom Cviklom začelo pripravo na ta zakrament. Koalicijske partnerice o proračunu bodo kljub ogorčenju javnosti zarezale v družinsko politiko. V Srednjeafriški republiki uporniki ubili 42 ljudi, med njimi tudi dva duhovnika. Vreme danes še sončno, jutri večinoma oblačno, na Kočevskem mogoče prve snežinke. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče do 15. ure je pripravila Marjana Debevec. Bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče.